Salam hörmətli tamaşaçılar, bir daha hoş gördük sizi mizan verilişində. Keçən mövzumuz təbliğ haqqındaydı və təbliğ haqqında danışarkən söylədik, təbliğ edən insan müəyyən qayda qanunlar var, onlara doğru dürüst əməl eləməlidir və o, onun vəzifə borcudur. Onlardan biri səbirli olmaq idi, insan təbliğ edərkən maksimum səbirli olmalı, səbirini əldən verməməli. İkinci məsələ, məhəbbətlə davranmalı, yəni qarşı tərəfə qəlbində kin olmamalıdır qarşı tərəfə nisbət. Bəzi insanlar görsən qəlbində kinlə qarşı tərəfə təbliğ eləyir, Allah bu təbliği qəbul eləmir. Allah deyir, mehriban olun biri deyir bizə qarşı. Üçüncü məsələ də keçən həftə bu haqda danışdıq ki, insan çalışmalı təbliğ edərkən necə sualından çox, niyə sualının üzərində yansın, necə və niyədən məqsəd, yəni necə ibadət etməlidir, onu öyrətməklə yanaşı, niyə ibadət eləməlidir, bunu da izah eləməli və aşılamalıdır. Təəssüf biz bəzi vaxtlar insanlara dinə dəvət edərkən, onları necə ibadət eləmələri izah edirik, yəni necə namaz qılmalıdır, onu izah edirik. Amma niyə namaz qılmalıdır, namaz niyə bizdən tələb olunur? Allahın bizim namazımıza ehtiyacı var, yoxsa yoxdur. Əgər yoxdursa, niyə Allah bizdən namaz istəyir? Bu mövzulara çox az toxunuruq, bu da təəssüf edici bir haldır. Bu mövzu haqqında mən danışdım keçən həftə. Bu, bugünkü mövzu və dördüncü şərt təbliğ edən insanda ixlaslı təbliğ eləmək, yəni səmimi olmaq, yəni Allaha görə təbliğ eləmək, yəni Allah üçün təbliğ eləmək. Allah ixlaslı əməlləri qəbul edir. İxlassız insanların əməlləri Allah qatında qəbul deyil. İxlasla məqsəd insanın əməli üç cür ola bilər. Bir növ əməllər, məsələn, belə nəzərdə alaq, 100% Allahdan qeyrisi üçündür. İkinci növ əməl, 50% Allah üçün, 50% qeyrisi üçün. Üçüncü əməl isə sırf tam mənada Allah üçün edilən əməldir. Allah Taala birinci və ikinci əməli heç birini qəbul eləmir. Yəni, bir əməl kökündə başqa şeylər durub, yəni Allah üçün təbliğ eləmirsə, Allah deyir, mən o əməli səndən qəbul eləmir. Hətta belə milyardlarını xərcləsən belə, amma kökündə Allah dayanmayıbsa, o axirətdə o insanın əlindən o əməl tutmayacaq. Bəli, dünyəvi xeyirləri mümkündür, amma axirət xeyri ixlas olmayan yerdə yoxdur. Dünya ilə axirəti sanki əlaqələndirən, bağlılıq yaradan, dünya və axirət arasında bağlılıq yaradan məsələ ixlasdır. İxlas mövzusu kəsilən kimi sanki dünya ilə axirətin əlaqəsi kəsilir. İxlas çox mühüm məsələdir. Hətta ikinci növ əməldə belə, bir insan, mən belə söylədim ki, 50% insanlar üçün, 50% Allah üçün. Yəni, insan əməl eləyir, deyir, həm Allah məndən razı qalsın, həm bu da insanlar məndən əhsən desinlər. Bu əməl də Allah qatında qəbul edir. Hətta belə söyləyim, 99% Allah üçün olan əməl və 1% insanlar üçün olan əməl Allah qatında zərrə qədəri qəbul deyil, Allah o əməli tərk eləyir və o əməl onun əlindən qiyamət günü tutmayacaq. Ona görə qiyamət günü Allah Taala belə söyləyəcək. Deyəcək, mən gözəl şərikəm. Öz payımı şərikimə verdim. Yəni, sən məni kiminəsə şərik eləmişdin. Sən bir yaxşı əməl eləyəndə mənlə kiminəsə şərik eləmişdin. İndi isə mən öz əməlimi, yəni mənə düşən payı şərikimə verirəm. Get, həm şərikə göndərdiyim payı və həm mənə göndərdiyim payı mənim şərikimdən al. Bu da aydındır ki, qiyamətin səhnəsi elə bir səhnədir ki, o qədər acınacaqlıdır ki, o gün o şəxs bizim əlimizdən heç cür tuta bilməz. Yəni, bu mümkün deyil. Bu qeyri mümkündür. Hətta mən sizə belə söyləyim ki, qiyamət günü atanın, ata övladın ətəyindən tutar, ona deyər ki, bala, yaxşı əməllərindən biraz mənə də ver, çünki mənim əməl tərəzimdə bir neçə yaxşı əməl çatışmır, əgər o yaxşı əməli sən mənə versən, mənim tərəzim qalxar, yaxşı əməllər tərəfi qalxar və mən cənnətə daxil olaram. Təsəvvürlə o uşağın ataya olan cavabı budur ki, mən sənə öz yaxşı əməllərimdən zərrə qədəri pay verə bilmərəm. Çünki mənim bu yaxşı əməllərə olduqca və olduqca çox ehtiyacım var. Təəssüf. Ata bəzi vaxtlar övladı üçün övlad yaşasın deyənə, onun ruzusunu düşünməyə görə bəzi vaxtlar haramdan qazanır ki, balası yiyisin və acından ölməsin. Amma həmən oğul qiyamət günü görsən, atanı yarı yolda qoyur və hətta yaxşı əməllərindən birini belə ataya vermək istəmir. Bu da ata bundan nəticə çıxartmalıdır dünyada. Harama üst tutmamalı, haramdan uzaqlaşmalıdır. Çünki harama üst tutsa belə, həmən oğul o atanın əlindən tutmayacaq. Hətta ana belə, ana deyəcək ki, bala, mənim bəzi günahlarım var, o günahlarımdan bəzisini sən öz öhdəvə götürsün, mənim o günahlarım azalsa, mən cənnətə üst tutacağım. Oğul isə təəssüf yenə də cavab verəcək ki, xeyr, mən sənin pis əməllərimi öz boynuma götürə bilmərəm, mənim öz günahlarım özümə kifayət eləyir. Çünki burada zərrə qədəri əməllər itibat olmur, zərrə qədəri etdiyim pis əməllər burada sorğusal olur. Və mən yəməl misqalə zərrətin xeyrən yaraq, və mən yəməl misqalə zərrətin şərrən yaraq. Kim zərrə qədəri hətta yaxşı əməl eləsə belə, Allah Teala deyir, o zərrəni mən unutmaram. Kim zərrə qədər pis əməl eləsə və ondan sonra tövbə eləməsə və o cür nə dünyadan deyirsə, deyir, Allah Teala deyir, o zərrəni, cəzasını ona verərəm. Zərrə də bilirsiniz nədir? Zərrə sözü ərəb dilindən tərcümədə, bəzi vaxtlar günəşli havada insan pəncərəni açır, günəşin şüası evə düşür, həmən şüada xırda tozcuqlar görsənir. Həmən o bir dənə tozcuğa ərəb dilində zərrə deyilir. Yəni, nöqtənin neçədə biri, yüzdə biri. Hətta o zərrə qədəri belə günah eləsə, Allah Teala deyir, onun cəzasını ona verərəm. Ona görə insan bundan nəticə çıxartmalı, başa düşməlidir və qiyamətin səhnəsi belədir. Ona görə dedim bu sözləri ki, təsəvvür edin, əgər bir insan kimisə əməlində şərik edirsə, Allahla şərik edirsə, Allah Teala deyir, mən o əməli ondan qəbul eləmirəm və öz payıma düşəni də şərikmə verəcəm. Ona görə insan əməli etməmişdən öncə dayanmalı, bir anlıq düşünməli. Mən niyə bu əməli edirəm? Məqsəd nədir? Məqsəd Allahdır, yoxsa yox. Məni bu əmələ vadar edən amil nədir? Məni bu əmələ sövq eləyən amil nədir? Allah üçün danışıram, Allah üçün təbliğ eləyirəm, yoxsa başqa məqsədim var. İlk addımdır. İnsan düşünməlidir. Təbliğ edərkən ixlasla təbliğə başlasaq, daha bizim üçün təbliğdə imkanlı və fəqir fərqi olmaz. Bəzi vaxtlar, bəzi insanlar imkanlıları təbliğ edir ki, o ibadət eləsin, o ibadət eləyəndən sonra bunun da əlindən tutsun. Bu təbliğin Allah qatında qiyməti yoxdur. İnsan təbliğdə fərq qoymamalıdır. İmkanlı və fəqir arasında zərrə qədər fərq qoymamalıdır. Çünki Allah qatında imkanlı və fəqir, Allah imkanlı və fəqirə bir başqa aspektdən baxır. Biz imkanlı belə başa düşürük ki, imkanlı o şəxsdir ki, çox pul olsun, amma Allah Teala ona imkanlı demir. Allahın baxışında imkanlı başqadır. Bir insan ki, əgər milyonu var, amma milyonu olula, gözü onun bunun evində və maşında və pulundadır. Allahın baxışında bu insan fəqirin özüdür. Amma bir fəqir cibində 2 manatı var, heç kəsin pulunda gözü yoxdur. Allahın baxışında bu imkanlıdır. Yəni, istəyirəm deyim, hətta bizim bəzi vaxtlar fərq qoymamız belə yanlışdır. Biz imkanlı və fəqir kateqoriyasında bölürük insanları, amma əslində yanlış bölürük. Bizim baxışımız səhvdir. İmkanlı, yəni, imkanlı pulla ölçülmür, fəqir pulun yoxluğu ilə ölçülmür. İmkanlı o şəxsi ki, qəlbi imkanlı olsun, qəlbi dərya olsun. Əkrəmə, innə əkrəməkum, ində Allah ətqakum. Allah Teala buyurur, sizin ən hörmətliniz Allah dərgahında ən təqvalınızdır. Bir insan əgər imkanlı və fəqir arasında təbliğatda fərq qoyursa, bu insanın təbliğinin mənası yoxdur. Allah o təbliği ondan qəbul edilməz. Hətta bir müddətdən sonra təbliğ edilmiş insan bunu duyar, hiss eləyər və həmən şəxsdən acığı gələr. Çünki bizim hamımızın acığı gələn bir məsələ var. Bu məsələdə bütün insanlar müştərəkdir. O da budur ki, insan istəmir ondan heç kəs istifadə eləsin. Acığı gəlir o insandan ki, ondan istifadə eləyir, su istifadə eləyir. Get-gedə bu aydın olacaq, get-gedə gizlətmək olmayacaq və aydınlaşacaq. Hətta o insanın belə gözündə düşəcək get-gedə. Peyğəmbərimiz təbliğdə fərq qoymurdu. Peyğəmbərimizə hətta müraciət edirdilər. Belə buyururdular ki, sən kasıblardan üst çevir, biz imkanlılar sənin yanında olaq. Amma Peyğəmbərimiz cavab verirdi, buyururdu, mən bu mümkün deyil. Fəmə ənə bitar edil müminin, mən iman əhlini, sizin bu sözünüzə görə kasıblıları öz qapımdan uzaqlaşdırım. Sizə görə, sizin bu fikrinizə görə bunu məndə heç çox müşahidə eləməmişsiniz və müşahidə etməyəcəksiniz də. Mən bunu etmərəm. Mən rəhmətən lil aləmin gəlmişəm, aləmlərə rəhmət olaraq. Və istər fəqir, istər imkanlı, mən burada bir fərq qoymuram. Fəqir və imkanlı mən hər ikisini dəvət edirəm. Peyğəmbərimiz bu şəkildə idi. Təsəvvür eləyin, bir dəfə bir nəfərə pul verdi ki, ona bir paltar alsın. Bu da həmən şəxs gedib Peyğəmbərə 12 dirhəmli paltar aldı, gətirdi. Peyğəmbər 12 dirhəmli paltarı gördü, narahat oldu və dedi ki, yox, mən bu 12 dirhəmli paltarı giyməyəcəm, gəl gedək, həmən şəxs göndərmişdi, dedi, gəl bir yerdə gedək, gedək başqa bir paltar alaq, ucuzlu bir paltar alım. Və yola çıxarkən yolda bir kəniz gördü, yəni xidmətçi bir xanım gördü. Gördü, o xanım ağlayır. Dedi, niyə ağlayırsan? Cavab verdi ki, çünki mənim sahibim mənə pul vermişdi, bazardan bir şey alım. 4 dirhəm idi, o 4 dirhəm itirmişəm və qorxa-qorxa qalmışam. Evə də gedə bilmirəm, rahatam. Peyğəmbər 12 dirhəmdən 4 dirhəmin ona verdi. Və onu sakitləşdirdi və sakitləşdirəndən sonra bazara getdi. Həmən 8 dirhəmə 2 dənə paltar aldı və o bir paltarı bir fəqirə verdi. Ondan sonra qayıdarkən həmən kənizin orada yenə də yandığını gördü və kənizə belə söylədi ki, niyə burada yanmışsan, axı mən sənə pul vermişdim, niyə getmirsən? Kəniz dedi ki, mən narahatam, çünki gecikmişəm. Çoxdan idi, yanmışdım burada. Mənim sahibim mənim qınayacaq, mənə əziyyət verəcək, məni danlayacaq. Ona görə gedə bilmirəm. Peyğəmbər kəniz olmasına baxmayaraq, xidmətçi bir xanım olmasına baxmayaraq, razı oldu ki, onu ilə birlikdə getsin, onun evdəkilərinə, yəni onun sahiblərinə gözəl şəkildə izah eləsin və təbliğ eləsin ki, bu sizin tutduğunuz, yəni əməl, onu danlamaq yanlışdır və bu olmaz. Peyğəmbər gəldi, həmən kənizlə gəldi, qapını döydü və salamını aleykum dedi. Cavab gəlmədi evdən, 3 dəfə bu salamı təkrarladı. Və üçüncü salamdan sonra cavab gəldi, əleykum salam və rəhmətullah. Bəli, Peyğəmbər, sənə salam olsun, sənin salamın cavabını veririk. Peyğəmbər həmən ev sahibinə söylədi ki, niyə mən sizə əvvəl salam verəndə siz cavab vermədiniz? Həmən şəxs cavab verdi ki, çünki biz bilirdik ki, sənin xüsusiyyətindir ki, 3 dəfə salam verirsən, evdən cavab gəlməsə, sən çıxıb gedirsən, üçüncü salamdan sonra gəlirsən. Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, evə daxil olmamışdan qabaq qapı döyərdi, səsləyərdi, insan gələk bu ruhiyyədə olsun, insan gələk bu əxlaqı normalara riayət eləsin. Yəni, heç kəsin evinə onun icazəsi olmadan daxil olmasın. Allah bunu bəyənmir, hətta belə dostu olsa belə, çünki onun ailəsi ola bilər evdə hazır deyil, buna gələk insan riayət eləsin, qapını döysün, icazə istəsin, ondan sonra evə daxil olsun. Və onlar cavab verdi ki, biz bilirdik sən 3 dəfə cavab verəcəksən, 3 dəfə salam verəcəksən, biz sənin salamına qulaq asmaq istəyirdik, sənin salamına səsvə eşitmək istəyirdik, sənin səsindən çox xoşumuz gəlir, ona görə istəyirdik ki, sən 3 dəfə salam verəsən, ondan sonra biz cavabını qaytıraq. Peyğəmbər onlara üzün tutdu, dedi bu kənizə mənə görə əldə etməyin, onu incitməyin. Həmən ev sahibi cavab verdi ki, əgər sən istəyirsənsə, biz bunu azad eləyərik. Kənizlikdən azad eləyərik, azad insan olar. Daha bundan sonra xidmətçi olmaz. O kəniz kənizlikdən azad oldu və Peyğəmbər şükür elədi. Şükür olsun Allaha ki, Allah Teala o 12 dirhəmə nə qədər bərəkət verdi. Həm özümə köynəyi aldım, həm bir fəqirə köynəyi verdim, həm bir kənizə 4 dirhəm verdim, həm bir kənizdə kənizlikdən azad oldu. Allah bu 12 dirhəmə çox bərəkət verdi. Bəli, insanın gərək Allah puluna, varına, dövlətinə bərəkət versin. Ola bilər bir insanın pulu, varı, dövləti çoxdur, amma bərəkəti yoxdur. Bərəkət bir başqa şeydir ki, bunun haqqında geniş söhbət olunar inşallah. Peyğəmbərimiz fərq qoymur. Qara dərili, ağ dərili. Peyğəmbərimiz insanları dəvət eləyir. İmkanlı fəqir onun üçün fərqli deyil. İmkanlı və fəqirlə fərq qoymaq, arasında fərq qoymaq artıq ixlassızlıqdan xəbər verir. Çünki mən imkanlını təbliğ edirəmsə, burada məni vadar eləyən amil onun puludur, barıdır və dövlətidir. Və bu təbliğ mənasızdır. Və bu təbliğ qiymətsizdir. Təbliğ Allah üçün edilirsə, bu təbliğin Allah qatında böyük bir dəyəri ve kıymeti olur. Bizim Peygamberimiz bu ruhdaydı. Ve insanları da buna təbliğ edirdi. İnsanları bu cürlə təbliğ edirdi. Ve əməllər de bu şekildedir. Yani ben belə sizə izah edeyim ki, necə insanın bir bədəni ve ruhu olduğu kimi, insanın əməlinin de sanki bir bədəni var, bir ruhu var. Əməl görünən tərəfdir, bədən necə bədəni görsənir. Məsələn, insanın bədəni görsən, ama ruhu görsənmir. Biz ruhu görmürük. Bu gözlə ruhu görmək mümkün deyil. Ruh bu gözlə görülmür. Ruhu qəlbin gözü ilə görmək mümkündür. Qəlbin gözü bir başqa bir şeydir. Çünki ruh metafizik aləmə aid olan bir məsələdir. Yani fizik aləmə aid olan bir məsələ deyil. Necə ruh və bədəndən biz ibarətik? Bizim əməllərimizə sanki bir ruhu var, bir bədəni var. Bədən görünən tərəfidir, ruhu görünməyən tərəfidir. Görünməyən tərəf həmən ixlasdır. Çünki insan görürsən, məsələn, iki nəfər insan namaz qılır, amma hədislərdə var ki, iki dənə namazın arasında yer-göy arası fərq var. Çünki biri çox ixlasla qılır, biri riya üçün qılır. Riyadan məqsəd özünü göstərmək istəyir. Baxın, mən də namaz qılanam, mən də ibadət eləyənəm. İkisi də eyni şəkildə namaz qılır. İkisi də eyni vaxtda qutarır və ikisi də eyni vaxtda başladı. Amma bu ibadətin bədən tərəfidir. İbadətin ruhu tərəfi onun ixlasıdır. Allah bədənə baxır, amma bədənə həmən ruhu ilə qiymət verir. İxlasla qiymət verir. Allah bir əmələ qiymət vermək istədikdə onun ruhuna baxır, ixlasına baxır. İxlaslı olarsa belə, qətri olsa belə Allah onu dərya eləyir. Allah onu böyüdür. Hətta çox xırda əməllərimiz belə ixlasla olubsa qiyamət günü bunu faydasını görəcəksiniz. Hətta dünyada belə bunu faydasını görəcəksiniz. Mən dəfələrlə bunu demişəm və bir daha deyirəm ki, əməllər yalnız yaxşı əməllərin, yalnız ahirətlə əlaqəsi yoxdur. Yəni, ahirətlə kifayətlənmək olmaz, yəni ahirətlə yalnız əlaqələndirmək olmaz. Yaxşı əməllərin həm dünya ilə əlaqəsi var, həm ahirətlə əlaqəsi var. İxlaslı əməllərin bizim dünyamıza da müsbət təsiri var. Həm ahirətimizə və həm dünyamıza. İnsan yaxşı əməl etdikcə, Allah-u Teala o əməli böyüdür, böyük bir mükafatlar verir. Və əməl etdikcə, Allahın dərgahına qalxdıqca müəyyən sərhədləri keçir. Hədisdə var ki, bir əməl ki, insan eləyir, mələklər onu sanki qaldırır göyə, müəyyən qatlardan keçirdir onu. Birinci qat məsələn dayanır, oradan bir mələk dayanır və deyir, bu əməli bunun qəbul deyil. Deyir, niyə deyir? Çünki bu əməli etdikdən sonra qeybət elədi. Yəni, kimisə arxasıca danışmağa başladı və bunun əməli Allah qatında qəbul olmadı. Çox acınacaqlı aldı. İnsan böyük bir iş görür, amma bir dənə qeybət etdikdən sonra əməl Allah qatında qəbul olmur. Doğrudan pisdir. Əgər bu məqamdan keçsə belə, yəni qeybət sərhəddindən keçsə belə, ikinci sərhəd gəlir. O, təkəbbürlük sərhəddir. Yəni, orada da bir mələk deyənim. Deyir, biz bu əməli qəbul edəmək. Düzdə qeybət eləmədik. Amma əməl onu qürurlandırdı. Özü ilə öyündü. Öz-öz gözündə böyüdü. Özünü kimləsə üstün gördü. Ümumiyyətlə, əməl bizi öz gözümüzdə böyütməməlidir. Biz nə qədər əməl etdik belə. Nə qədər əməllərimiz çoxaldı belə. Biz öz gözümüzdə kiçilməliyik. Və kiçildiyimiz qədər də Allahın gözündə böyüyürük. Allahın gözündə böyüməyin yolu öz gözümüzdə kiçilməkdən başlayır. Nə qədər kiçilmişiksə öz gözümüzdə, o qədər də böyümüşük. Bu məsələ həqiqətdə belədir. Hətta o məqamdan keçsə belə, üçüncü məqam gəlir. Həsəd məqamı. Bir mələk orada yanır. Bir bu həsəd əhliydi. Həsədlə qibdənin fərqi var. Həsəd yəni mən görürəm, məsələn, bizdən uzaq olsun, görür bir insan hörməti var, nə nüfuzu var. Qarşı tərəf görürsən, onun o hörmətin və nüfuzun sanki qəbul edə bilmir, ürəyi sıxılır. İstəyir onu gözdən salsın. Onun haqqında başlayır şayələr yaymağa. Bir dənə xırda pis əməl eləyən ki, sanki onu böyüdür. Böyük bir hadisəyə çevirir ki, onu gözdən salsın. Buna deyirlər İslamda həsəd. Həsəd özü bir dənə geniş bir mövzudur. Bunun haqqında danışılmalıdır. Amma qibdə ona deyirlər ki, insan görür bir nəfərin doğrudan nüfuzu var, sevinir, deyir kaş o nüfuz məndə də olaydı. Bir nəfərin görür çox elmi var, deyir kaş onda olan elm məndə də olaydı. Bu, bəyənilən bir şeydir. Allah dərgahında qəbuldur. Narahat olmuyor buna görə. Buna qibdə deyirlər. Peki biz insanlar qibdə əhli olaq, həsəd əhli olmayaq. İnsan bir əməl eləyir. Öndəki sərhədlərdən keçsə belə, amma bir sərhəd var ki, orada dayanır. O sərhəd həsəd sərhədidir. Allah o sərhəddə saxlayır, qəbul eləmir. Və bu sərhəddən də keçsə belə, başqa bir sərhəd gəlir. Qəsavət sərhədi sanki. Bəzi insanlar yaxşı əməl edirsələr, belə görürsən, qəlbləri daş kimidir. Qəlblərində mərhəmət yoxdur, rəhim yoxdur. Məzlum görəndə ürəyi ağrımır, məzlum görəndə narahat olmur. Bu insanlar da belə əməlləri olsa belə bir, iki, yaxşı əməl olsa belə Allah qatında qəbul olmur. Və axırıncı əməl sərhəd, riya sərhədidir. Riya yəni əməllərin Allahdan qeyrisi üçün edilməsi. Allah bunu da qəbul edəmir. Bir əməl insan başqası üçün edibsə, o sərhəddə dayanır və Allaha tərəf yönəlmir. O əməl orada sanki geriyə dönür, geriyə qayıdır. Allah o əməli bizdən qəbul eləmir. Allah bizlərdən ixlaslı yaşamağı istəyir, ixlaslı təbliğ eləməyi istəyir. Allah bizdən istəyir, biz təbliğ eləyərkən diqqətli olaq. İxlasınla təbliğ eləməklə insanları dinə sövq eləyək və dinə cəzb eləyək. Və bir insan əgər təbliğ edərkən özünü gözdə böyütmək istəyirsə, bu da artıq təbliğ, yanlış təbliğdir və bu təbliğ də Allah qatında qəbul deyil. Yəni, bir insan təbliğ eləyir ki, ona əhsən desinlər, o insanların gözündə böyüsün. Bu təbliğin də Allah qatında gözü yoxdur. Allah qatında zərrə qədəri dəyəri yoxdur. Allah bunu qəbul eləmir. Allah istəmir ki, biz əməl edərkən özümüzü gözdə böyüdəyik. Allah deyir, özünüzü deyil, məni böyüdün. Peyğəmbərimizə Allah Taala belə əmr edir. Və Rabbu kəfəkəbbir. Təbliğ elə, amma məni gözlərdə böyüd. Allah demir, və nəfsu kəfəkəbbir. Özünü gözdə böyüd. Bəzi insanlar təbliğ edərkən özünü gözdə böyütmək istəyir. Özünü istəyir, yuxarıya qaldırsın. Allahın düzü Allahdan təbliğ eləyir, Allahdan danışır. Amma təəssüf ki, Allahı sanki özünü böyütmək üçün çox acınacaqlı bir söz olsa da belə, çox yaxşı söz olmasa belə gələk deyim ki, özünü böyütmək üçün Allahdan istifadə eləyir. Allah da belə insanları müvəffəq eləməsin. Allah Taala istəyir, biz təbliğ edərkən Allaha gözdə böyütək. Biz Allaha gəl gözdə böyütsək, Allah da bizi gözdə böyütsək. İnnəl ləzinə amənu və amilu salihat səyəc əlləhumur rəhmanu vudda. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, siz yaxşı əməllər eləyin, imanlı olun, ixlaslı yaşayın və yaxşı əməllərdə məqsəd salih əməl, yəni ixlaslı əməllər eləyin. Mən sizin məhəbbət özü insanların qəlbinə daxil edəcəm. Siz məni böyüdün gözlərdə, mən sizi gözlərdə böyüdüm. Siz məndən danışın, mən də sizdən danışım. İnsanların qəlbinə sizin eşqinizi salın. Görürsən, bəzi vaxtlar bir məclis qurulur, orada bir söhbət değişilir, bir nəfərdən söhbət açılır və onun xeyrinə söhbətlər olunur. Kökündə bunun nə durur? Niyə birdən-birə mövzu değişdi? Ondan danışıldı, onun yaxşı əməllərindən danışılır. Ona görə ki, o insan, həmən insan, yəni onun haqqında danışılan insan Allahı gözlərdə böyüdürdü, Allahdan danışırdı. Allahdan danışdığına görə Allah da həmən şəxslərin qəlbinə onun məhəbbətini salır, o anda sanki söhbəti değişir, onları o şəxsdən danışmağa vadar eləyir. İstiqaməti burada değişən Allahdır, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Bizim bu aləmdə çox şeylər baş verir ki, amma xəbərimiz yoxdur, çox təəssüf. Aləmin sanki zahirin yalnız görürük, aləmin batinin görə bilmirik. Və bu da çox təsir edici bir haldır. Gələk insan zahirdən əlavədə aləmin həqiqətini görə bilər. Əgər belə olsa, həyatdan zövq alar, həyatın nəbzini tutar və gözəl bir həyat yaşayar, aram bir həyat yaşayar. İxlasla təbliğ eləmək və ixlasla təbliğin eləməyən insanda o görsənəcək bir dövrdən sonra. Böyük bir alim belə buyururdu ki, bir insan bir yerdə 20 il təbliğ edirsə, 20 ildən sonra bir başqa bir alim ora gəlir və həmən alimə çox böyük bir ehtiram olunursa, bunun qəlbində belə bir fikir yaranırsa, yəni birinci alimin qəlbində belə bir fikir yaranırsa ki, bu insanlar onsuz da belədir də, qədir bilməzdilər. Mən 20 ildir burada xütbə edirəm, mənim heç belə qədrimi bilmirlər. Amma bu şəxs bir dəfə daxil olmaqla ona görə nə qədər ehtiram elədilər. Bu fikir onun zehnindən keçən kimi həmən alim deyirdi ki, onun 20 illik etdiyi əməllər hamısı puçdur. Çünki o 20 ildir təbliğ edir ki, gözdə böyüsün. 20 illi təbliğ edir ki, bunun qədrini bilsinlər. Bunun qədri bilinmək üçün təbliğ edirdi. Allah həmən təbliği o şəxsdən qəbul edəm. Təsəvvür edin, 30 il, 40 il təbliğ elə, sonluğu da belə. 30 il, 40 il əziyyət çək, amma sonluğu da belə. Amma Allahla alqı-satqıya insan daxil olsa, yəni təbliğ edirəm Allah sənə görə. Sən mənlə istəmirsən. Bu aləmdə sən yaratmışsan. Bu aləm sənindir. Bütün qəlblərin sahibisən sən. Müqəllibəl qulub, qəlbləri yönəldənsən sən. Mən sənin üçün iş görürəm. Sən məndən bunu istəmirsən. Mən bu əməlləri edirəm. Bu şəkildə olarsa, Allahın gözündə böyüyür. Allahın qatında yüksək bir dərəcəyə gedib çatır. Və ixlasla riyanı sizə danışırdım ki, ixlassız təbliğlər, yəni riyakarcasına olan təbliğlər artan orada minnət ruhiyyəsində olur. Yəni, insan bəzi vaxtlar minnət qoyur. Yəni, onun kökündə duran məsələ onu ixlassız təbliğ eləməkdir. Görsən, bəzi vaxtlar kiməsə dini təbliğ edirsən, o onu ilə çox oturub durmursa, o bundan ayrılırsa, başqası ilə ünsiyyət qurursa, onun gözündə həmən şəxs durur və öz-özündə deyir ki, başqasına və yaxud deyir ki, mən ona əlindən tutdum, dinə gətirdim, amma indi o ki, mənim üzümə baxmır. Bu əməldən, onun etdiyi əməldən minnət iyi gəlir. Minnət iyi gələn əməl Allah qatında qəbul deyil. Sibğətə Allah və mən əhsənu minəllahi sibğə. Yəni, minnət iyi olmasın əməldə, əksinə ilahi rəngi vurulmalıdır əmələ. Əgər minnət rəngi vurularsa bir əmələ, o əməl qəbul deyil. O əmələ minnətli etmək Allah qatında qəbul deyil. Riya ilə bir əməl etmək Allah qatında qəbul deyil. İnsan əməl edərkən onu sövq eləyən amil insanların tərifi və məzəmməti olmamalıdır. Tərif və məzəmmət üçün biz təbliğ eləməməliyik. Bir insan əgər tərif və məzəmmət üçün ibadət edirsə, təbliğ edirsə, ki, təbliğ eləyim, tərif eləsinlər. Bu yolda addım atan, yəni bu fikirlə addım atan insan bir vaxt təbliğində süsləşəcək. Çünki təbliğ eləyəcək, normal halda ki, bunu hamı istəməyəcək. Çünki hər insanı hamı istəyə bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Heç tarixdə belə bir şəxs dünyada olmayıb və bundan sonra da olmayacaq ki, bir insanı hamı istəsin. Normal bir halda ki, bir insanı istəyəcəklər də və istəməyəcəklər də. Normaldır ki, bir insanın təbliğindən xoşları gələcək, insanların və yaxud xoşları gəlməyəcək. Bu normaldır. Bir insana gərə, təbliğə sövq eləyən amil, ona mədh və məzəmmətdirsə, onu uzaqlaşdıran, yəni təbliğdən uzaqlaşdıran amil məzəmmətdirsə və yaxud onu təbliğə vadar eləyən amil, mədh eləməkdirsə, o bir vaxt yanacaq. Bir vaxt onu deyəndə ki, sən ona bir, məsələn, belə bir xəbər çatsa ki, bu yaxşı təbliğ eləmir, görsən deyənəcək, təbliğ eləməyəcək. Niyə? Çünki o insanların tərifi üçün təbliğ eləyirdi. Amma onu pisləsələr belə bu ilahi yolda addım atır. Təbliğində də möhkəm deyansa, da o insanların tərifi və məzəmməti onun ruhiyyəsində və halında değişikliyi yaratmayacaq. Və insan gələ yönlənməyə fikir verir. Və burada bir dənə incə məsələ var, o da budur ki, düzdür biz bəzi vaxtlar yaxşı əməllər edirik. Amma bir dəfər gəlib bizi görəndə görsən, qəlbimizə bir sevinc daxil olur. Ki, bizə bir baxdılar qıraqdan. Bu əməl eybi yoxdur. Yəni, bu riyakarcasına edilən əməl deyil. Allah qatında bu əməl qəbuldur. Çünki mən əvvəldən başlayanda o mənə gəlib baxsın və mənə tərif desin və mənə məhəbbəti artsın, o ünvanda eləməmişdim. Məni sövq eləyən amil başqa bir şey idi. O da ilahi razılıq idi. Mən razılıq üçün elədim. Allah da o mən şəxsi göndərdi. Həmən şəxsi mənə baxanda mənim qəlbimə sevinc daxil oldu. Bu sevinc də ona xatirə daxil oldu ki, bütün insanlar istəyir ki, insanlar tərəfindən sevilsin. Bu da normal bir haldır. Yəni, bu Allah belə bir haldan acığı gəlir, söyləyim, səhvdir və yanlışdır. Əsas məsələ məni bu əmələ sövq edən amillədir. Və yekun söz deyirəm ki, məni sövq edən amil təbliğdə Allah olmalıdır. Allah və Allah və bir daha Allah.